سامعین آداب، یہ آکاش وانی دس نگر اسٹیشن ہے، ہوں تھی خبر سنن پہلے ایک نظر کچھ خاص خاص خبر تے۔ لیفٹنٹ گورنر محمد سنہا دا ملک غیر مستحکم کرنے اتنے تلی طاقت کو شکست دینے واسطے سماج تے نوجوانوں کو متحد ہونے اتنے زور۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سن پھلبانی تے اطلاعات رابطہ عامہ محکمہ دے کم قاعدہ کے دا جائزہ۔ ملک اج 2001 اج ہی دے تیارے دہشت گردانہ حملے دے دوران پارلیمنٹ دی حفاظت کردیاں شہید ہویاں بہادراں کو کر رہے خراج عقیدت ادا۔ تے لوک سبھا آئین اختیار کیتے جلنے دا 75واں سال شروع ہونے دے موقع تے دو روزہ خصوصی مباحثے دا آغاز۔ ہن خبراں تفصیل نہ سنو۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سنا ہے کہ نوجوان ڈر، خوف تے رشوت خوری تھی پاک ماحول دے نال نال ترقی تے مبنی جدید سماج دا تقاضا کر رہے ہیں، تاہم کچھ طاقتاں اجا بھی موجود ہیں جڑیاں ملک غیر مستحکم کرنے دے پیچھے لگی ہیں۔ جموں بچ اج ایک سکول دی سالانہ تقریبات نال خطاب کردیاں ایل جی سن نوجواناں تے پورے سماج اتے زور دیتا کہ وہ اجا عناصراں کو شکست دینے واسطے کٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں سن زندگی بچ اگے بڑھنے واسطے طلبہ دی حوصلہ افزائی کیتی۔ انہوں طلبہ کو آہیا کہ وہ اپنے اندر اعتماد کو بداویں تے پرعزم طریقے نال اپنے خوابوں کو پورے کریں۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سن جموں کشمیر خاص کر وادی بچ پھلبانی شعبے دی کافی سارے وسیلیاں کو اجاگر کردیاں آہیا کہ وادی کو ریل لائن دے ذریعے ملک دیاں دویاں حصیاں نال جوڑنے نال اس شعبے کو فائدہ پہنچ سی۔ جموں بچ ایک میٹنگ دے دوران متعلقہ محکمے دے کام کاج دا جائزہ کرن لیا وزیر اعلیٰ سنایا کہ پھل اگانے والیاں واسطے مارکیٹنگ دیاں موثر سہولتاں میسر رہیاں جلسن۔ میٹنگ دے دوران کشمیر تے جموں صوبے بچ جازبیت دیاں مختلف پروجیکٹاں دی پیش رفت دا بھی جائزہ کیتا گیا۔ اسی دوران وزیر اعلیٰ سن ایک میٹنگ دے دوران محکمہ اطلاعات دے کام کاج دا جائزہ کہندیاں متعلقہ افسراں تے زور دتا کہ وہ اپنے کام کاج بچ شفافیت آنن۔ انہوں نے کہا کہ یہ محکمہ سرکاری سکیمہ تھی متعلق جانکاری لوکاں تک پہنچانے بچ اہم رول ادا کرتا ہے۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سن ایک میٹنگ دے دوران فروری کلچر محکمے دی کارکردگی دا جائزہ کیتا۔ انہوں سن اس سیکٹر بچ روزگار تے تجارت دیاں موقع کو مزید وسعت دینے دی ہدایت دیتی۔ وزیر اعلیٰ سن وسیلیاں کو بہتر بنانے تے آمدنی پیدا کرنے دے نال نال کارکردگی کو بدانے واسطے محکمے دے تحت باغاں دی دیکھ بھال کو جدید تے میکنائز کرنے دی اہمیت تے زور دیتا۔ انہوں نے افسروں کو آہیا کہ وہ اے جی قدم چاہیں جنہوں نے جموں کشمیر دی سیاحت کو بادہ ملے تا خطے دے قدرتی ورثے کو تحفظ فراہم ہو سکے۔ اس دوران وزیر اعلیٰ سن ایک علیحدہ میٹنگ بچ محکمہ اطلاعات دے کام کاج تے اس دی عوامی رابطہ سرگرمیاں بچ مزید بہتری آنے دے کام کاج دا جائزہ کیتا۔ میٹنگ دے دوران اخبارات تے میڈیا اداریاں واسطے اشتہاری پالیسی اتے کافی ساری بحث کیتی گئی۔ انہوں محکمے دے افسراں تے زور دیتا کہ وہ سرکاری اسکیماں دی تشہیر واسطے جامع اقدامات کریں۔ وزیر اعلیٰ سن فلم شوٹنگ دی اجازت دینے واسطے سنگل ونڈو پورٹل دے کام کاج دا بھی جائزہ کیتا۔ انہوں اس کام کو بہتر تے تیز کرنے دی ضرورت تے زور دیتا اور اس گل کو یقینی بنا دیا آہیا کہ فلم سازاں کو غیر ضروری چیر دے بغیر منظوری مل سی۔ ملک آج ہی دے تیارے 2001 بچ ایک دہشت گردانہ حملے دے دوران پارلیمنٹ دی حفاظت کردیاں اپنی جانا قربان کرنے والیاں بہادراں کو خراج عقیدت پیش کر رہی ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنگڑ تے وزیر اعظم نریندر مودی سن اج حفاظتی عملے دیاں انہاں نفراں دی ہمت تے بے لوث خدمتاں کو یاد کیتا جنہاں سن پارلیمنٹ حملے دے دوران اپنی جانا قربان کر چھڑیاں سیاں۔ صدر جمہوریہ سن ایک سنیا بچ دہشت گردی نال لڑنے دے بھارت دے غیر متزلزل عزم کو دہرایا اور آہیا کہ ملک دہشت گرد طاقتاں دے خلاف متحد ہے۔ نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنگڑ، لوک سبھا سپیکر اوم برلا، وزیر اعظم نریندر مودی تے وزیر داخلہ امت شاہ سن اج صبح دلی بچ پارلیمنٹ ہاؤس کمپلیکس بچ انہاں شہیداں کو پھل نظر کیتے۔ ادھر لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سن بھی 2001 بچ پارلیمنٹ ہوتے ہوئے حملے دے دوران شہید ہویاں اہلکاراں کو خراج عقیدت ادا کردیا آہیا کہ انہاں شہیداں دیاں قربانیاں کو ہمیشہ ہی یاد رہیا جلسی۔ لوک سبھا سن اج ملک بچ آئین اختیار کیتے جلنے دا 75واں سال شروع ہونے دے موقع تے آئین دے بارے بچ دو روزہ خصوصی مباحثے دا آغاز کیتا۔ وزیر دفاع راجنات سنگھ سن مباحثے دا آغاز کردیا آہیا کہ بھارتی آئین سن سماجی، اقتصادی، سیاسی تے ثقافتی زندگی دے سارے پہلوؤں کو شامل کردیا ملک دی تعمیر دا راہ ہموار کیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت وزیر اعظم نریندر مودی دی قیادت پچ سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس تے سب کا پریاس دے جذبے دے نال کم کر رہی ہے۔ راجیہ سبھا بچ اس سلسلے بچ باس مباحثہ اس مہینے دی 16 تے 17 تاریخ کو کیتا جلسی۔ راجیہ سبھا دی کاروائی اج چیئرمین جگدیپ دھنگڑ دے خلاف عدم اعتماد دا ووٹ پیش کرنے اتے برسر اقتدار پارٹی تے اپوزیشن ارکان دے درمیان شور شرابے دے بعد پوری دیہڑی واسطے ملتوی کرنی پئی۔ یہ تاریخ کانگریس دی قیادت والی اپوزیشن سن پیش کیتی آسی۔ اسی دوران پارلیمنٹ دے دونوں ایوانوں وچ اج 2001 دے شہیداں کو خراج عقیدت ادا کیتے گیا۔ لوک سبھا تے راجیہ سبھا وچ انہاں بہادر سکیورٹی اہلکاراں دے اعزاز وچ خاموشی اختیار کیتی گئی۔ اج جی آئی لوک سبھا دی کاروائی شروع ہوئی تے سپیکر اوم برلہ سن آخیا کہ 2001 وچ اج دے دیہاڑے چوکس سکیورٹی اہلکاراں سن دہشت گرداں دے غلط عزائم کو ناکام کر دیتا سا۔ انہاں آخیا کہ دہشت گرداں دے حملیاں وچ 8 سکیورٹی اہلکار شہید ہویا سے۔ راجیہ سبھا دے چیئرمین جگدیپ دھنگڑ سن آخیا کہ انہاں حملیاں دے دوران دہشت گرداں دا مقابلہ کرنے وچ سکیورٹی اہلکاراں دی بہادری تے دلیری کو یاد رکھیا جلسی۔ یہ خبریں تسی آکاشوانی سری نگر تھی سن رہے ہو۔ خبریں تسی آکاشوانی دے موبائل ایپلیکیشن تے ڈی ٹی ایچ او تے بھی سن سکتے ہو۔ مقامی خبریں دے بلٹن اپ ڈیٹس تے آکاشوانی دے نیوز پروگرام تسی استے ایکس ہینڈل @radionews_srinagar، یوٹیوب چینل @AKASHWANI_SRINAGAR5847 دے علاوہ انسٹاگرام @AKASHWANI_SRINAGAR_SRINAGAR اتے بھی سن سکتے ہو۔ لوک سبھا تے راجیہ سبھا سن ڈی گوکیش کو سب تھی نکا عالمی چیس چیمپئن بننے واسطے مبارکباد دیتی ہے۔ 18 سال دے ڈی گوکیش سن کل چین دے ڈنگ لائرن کو ایک قریب مقابلے وچ شکست دے کے ورلڈ چیمپئن شپ جیت گئی۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سن بھی چیمپئن شپ جیت لی تے سب تھی نکے کٹ عمر والے ورلڈ چیمپئن بننے اتے ڈی گوکیش کو مبارک دینے آیا کہ پوری قوم کو ان کی کامیابی اتے فخر ہے تے اس کامیابی نال نوجوانوں کو ترغیب حاصل ہو سی۔ ادھر محکمہ سکولی تعلیم بارہمولہ سن پردھان منتری پوش شکتی تعمیر سکیم دے تحت سکولوں وچ غذائی تحفظ تے حفظان صحت کو بدانے واسطے ایک پہل شروع کیتی ہے۔ اس سلسلے وچ ڈی سی بارہمولہ سن متعلقہ چیف ایجوکیشن افسر دی موجودگی وچ ضلع باردیاں 445 سکولوں وچ تقسیم کاری واسطے چاولاں دے ڈبے کھڑنے والیاں گڈیاں کو ہری چنڈی دسال کے روانہ کیتا۔ چاولوں کے ان ڈبیاں کا مقصد مڈ ڈے میل پروگرام وچ استعمال ہونے والے چاولوں کے محفوظ سٹوریج کو یقینی بنانا ہے، جڑا اسکیم کا ایک اہم حصہ ہے۔ اس پروگرام وچ طلبہ واسطے غذا دی فائدہ مند فراہمی معیار تے حفاظت کو یقینی بنانے واسطے ضلع دے عزم کو اجاگر کیتے گیا۔ جل شکتی جنگلات و ماحولیات تے قبائلی امور دے وزیر جاوید احمد رانا سن پونچھ ضلع وچ کلسٹر ٹرائبل ماڈل ولیج تے قبائلی بہبود دی متعلق کماں دی پیش رفت ایک میٹنگ وچ جائزہ کیدا۔ میٹنگ وچ انہاں ضلع وچ تمام جاری تے رکے پیاں ترقیاتی کماں کو جلد مکمل کرنے تے زور دیتا۔ وزیر محسوس ہن ضلع ترقیاتی کمشنر پونچھ کو ہدایت دیتی کہ وہ قبائلی بہبود دیاں تمام جاری منصوبیاں دا باقاعدگی نال جائزہ کین کے انہاں کو وقت ہوتا ہے مکمل کریں۔ قومی تب تک دے خاتمے دے پروگرام دے تحت ٹی بی دے خلاف 100 روزہ ملگیر مہم دے ایک ایسے دے طور اتے ڈی سی سرینگر ڈاکٹر بلال محی الدین بٹ سول ڈی سی آفس سرینگر وچ ضلع تب تک مرکز دے زیر اہتمام پروگرام دا آغاز کیتا۔ انہاں ایک نکشے وین کو بھی چنڈی دسال کے روانہ کیتا، جڑی مہم دے والے دے نال لوکاں وچ بیداری پیدا کرنے واسطے اگلے 100 تیاڑیاں واسطے ضلع دیا مختلف حصیاں تھی گزر سی۔ ڈی سی کپواڑہ آیوشی سودن سون میکنیکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ دا دورہ کر کے ضلع وچ سیالے دیاں تیاریاں دا جائزہ کیدا۔ انہاں وقت تے برف ہٹانے دی ضرورت ہے، مشینری دی دستیابی تے بھاری برف باری نال پیدا ہونے والے ممکنہ چیلنجاں نال نمٹنے واسطے مجموعی تیاریاں دا جائزہ کیدا۔ انہاں متعلقہ حکام کو ہدایت دیتی کہ وہ سردیاں دے موسم دے دوران پیوں رکاوٹاں کو دور کرنے واسطے ضروری انتظامات کریں۔ ڈی سی سن عام دی حفاظت تے سہولتاں کو یقینی بنانے واسطے انتظامیہ دے عزم دا اعادہ کیتا۔ تے اس دے نال ہی خبراں دا بلٹن مکل گیا۔ اس دا اگلا بلٹن 5:50 ہوتا ہے، گوجری زبان وچ نشر ہو سی۔ تو ہن اساں کو اجازت دیو، اللہ حافظ۔